Δευτέρα έως Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις δύο μεγάλες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Χθες θα τις συζητήσουμε αναλυτικά. Σπουδαία η νίκη του ΠΑΟΚ. Καλό το αποτέλεσμα για τον Παναθηναϊκό. Μπορεί να ιτήθηκε, αλλά είναι ένα σκορ που του δίνει πολλές ελπίδες πρόκρισης στη ρεβάνς. Και Μίλτος Τεντόγλου, μην το ξεχνάμε, Μαρία Παπακυρίτση που είσαι στους ήχους. Μιλτάρας. Άλλο ένα χρυσό μετάλλιο θα πω. Άλλη μία πρώτη θέση. Άλλο ένα buzzer beater για να μιλήσουμε με όρους μπασκετικούς στο τελευταίο άλμα χθες στο Diamond League της Λοζάνης. Ο Νίκος Οτσόνης θα μας τα πει στις 2 παρατέταρτο αυτά. Και μισή Γιώργος Τραπεζανίδης από τη Θεσσαλονίκη. Τώρα Άρης Γάτας. Όχι μόνο για το παιχνίδι, γιατί σε ακούσαμε χθες, σε απολαύσαμε, αλλά κυρίως για το Φωτάρα. Τι γκολ έβαλε. Συν 5 εκατομμύρια. Βάλ του κι εσύ. Συν 5 εκατομμύρια.
Βάλτε τώρα που γυρίζει.
Άνθρωπο που να μην μου σχολιάσει την ενέργεια, το γκολ και τη χρηματιστηριακή αξία. Συγγνώμη που το λέω έτσι και ξεκινάμε έτσι τη συζήτησή μας, γιατί είναι ομαδικό το σπορ. Το αποτέλεσμα μετράει και η προσπάθεια του Παναθηναϊκού να περάσει και να προκριθεί στο επόμενο μάτς, στο εντός έδρας παιχνίδι, στη ρεβάνς. Ναι, αλλά τι να κάνουμε. Όλοι για το Φώτη μιλάνε. Συνεπώς, Άρη, από εκεί θα ξεκινήσω.
Βαγγέλη, κοίταξε. Καλημέρα, καταρχήν. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι για τους φίλους ακροατές.
Να σε καλά.
Έλεγα και στο Γιάννη, μιλούσαμε νωρίτερα, γιατί παρακολουθώ από πολύ κοντά, του ξέρεις και εσύ, αυτή την εξέλιξη μιας καριέρας τα τελευταία 3-4 χρόνια, η οποία έχει κάνει τέτοια άλματα που στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, φαντάζομαι, άλλος ποδοσφαιριστής με τέτοια εξέλιξη σαν το Φώτη Ιωαννίδη δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει διότι ο Ιωαννίδης έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει αυτή τη στιγμή, για να έχει μια αξία η οποία είναι αδιανόητη για Έλληνα ποδοσφαιριστή, χρηματιστηριακή, και έχει φτάσει 100% Βαγγέλη με την ψυχή του, με τον εαυτό του. Να το πω λίγο λαϊκά, έχει φτύσει αίμα ο Ιωαννίδης για να γίνει αυτό που έχει γίνει σήμερα, που το βλέπουμε όλοι και το θαυμάζουμε και το απολαμβάνουμε. Θέλω να πω κάτι, αυτά τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, τα έχουμε συζητήσει στο παρελθόν, αλλά θέλω να σου πω κάτι από αυτό που έζησα χθες το βράδυ στη Γαλλία, στη Λάντς, απέναντι σε αυτή την ομάδα η οποία είναι σπουδαία, είναι καλή, είναι ταχυδυναμική, είναι μια ομάδα που ο Παναθηναϊκός πρέπει να ανέβει να γολογοθά την άλλη εβδομάδα για να την περάσει. Αγωνιστικά αναφέρομαι πάντα. Στο πρώτο ημίχρονο του παιχνιδιού, ο Παναθηναϊκός κινήθηκε σε μια μετριότητα αγωνιστική, στην οποία δεν μπόρεσε να ξεφύγει και ο Φώτης ο Ιωαννίδης, δεν τροφοδοτήθηκε, δεν μπήκε στο παιχνίδι, πάλεψε.
Πες το, θέλει ένα δεκάρι ο Παναθηναϊκός. Ελάρη, πες το.
Αυτό. Αυτή είναι μια άλλη συζήτηση. Θέλω να πω κάτι άλλο.
Δεν έχει τον παίκτη που θα αξιοποιήσει ακόμη παραπάνω αυτό το θορυκτό. Αυτό το ήταν και τους άλλους. Τώρα με τον Μπελίστρη θα αλλάξει κάπως, γιατί μπροστά θα πάρει φωτιά η ομάδα.
Ναι. Αλλά κοίταξε τώρα να δεις.
Έκανα ινσερτάκι στην κουβέντα σου για να τα λέμε ανοιχτά τα πράγματα.
Σωστά. Αυτή είναι μια άλλη συζήτηση την οποία έχουμε καιρό και θα πει.
Σωστό.
Χθες το βράδυ. Αυτό δηλαδή που βγαίνει. Εκεί λοιπόν που ο Παναθηναϊκός φαίνεται να είναι εγκλωβισμένος, παίζει ένα παιχνίδι στο οποίο με τον τρόπο που αμήνεται η Λάντς δεν τον αφήνει και δεν του δίνει περιθώρια, αναλώνεται στις πολλές έμπρες. Εκεί φαίνεται γιατί ο Ιωαννίδης αυτή τη στιγμή γίνεται τόσο πολύ μεγάλος. Τους παίρνει την μπάλα, τους βάζει στη γραμμή, τους περνάει τον ένα μετά τον άλλο και ξεκλειδώνει ένα παιχνίδι που αν ήταν στο 2-0 ο Παναθηναϊκός δεν είχε πολλές ελπίδες. Εγώ θα σου πω δεν είχε πολύ λίγες ελπίδες.
Συμφωνώ μαζί σου. Είναι τεράστια αυτό, η ενέργεια λοιπόν, που κάνει. Είναι τεράστια.
Ακριβώς. Η ενέργεια του Ιωαννίδη δείχνει καταρχήν δύο πράγματα. Πολύ βασικά. Το ένα έχει να κάνει με την ποιότητά του ποδοσφαιριστή στους μικρούς χώρους και στα μεσοδιαστήματα. Εκεί δηλαδή που στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή σπάνια βρίσκεις ποδοσφαιριστές. Γκολτζίδες υπάρχουν αρκετοί. Παίχτες κύλε να τη βάλουν την μπάλα στα δίχτυα υπάρχουν πολλοί. Παίχτες όμως οι οποίοι να συνδυάζουν αυτό που έχει ο Ιωαννίδης, εκτόπισμα, ένα θορυχτό τάγκ στα μεσοδιαστήματα, να κάνει τις κάθετες πάσες και να δίνει τις ασίστ και να τελειώνει και τις φάσεις όπως το κάνει και στο βράδυ. Είναι
περίμενε,
ένα δείγμα...
περίμενε. Με αυτή τη σωματοδομή, έτσι, με ποιον, δεν είναι η Ρωσιλία τώρα, με ποιον θα μπορούσες να τον παρομοιάσεις, γιατί είναι ψηλό παιδί, είναι με γεροδεμένο τον με τον Μπενζεμά, λες.
Εμένα μου θυμίζει πάρα πολύ τον Καρίμ Μπενζεμά. Έπαιζε πολύ ο Μπενζεμά και στην αρχή της καριέρας του, χωρίς να θέλω τώρα, είναι ανόμοιες συγκρίσεις πάντα.
Δεν έχει σημασία, δεν θα σε παρεξηγήσει κανένας.
Έχουν τρελαθεί αυτοί τώρα και δεν ξέρουν τι λένε το πρωί και τον κάνουν Εμπαπέ και Μπενζεμά. Αλλά θέλω να πω.
Εμπαπέ, όχι, γιατί δεν είναι τόσο γρήγορος. Αλλά Μπενζεμά το σκέφτομαι. Αν τον λέγανε Ιμπραήμοβιτς.
Αν τον λέγανε Ιωαννίδιο και ερχόταν από τη Βολιβία ή από την Κολομβία ή ερχόταν από την Ουρουγουάη, θα έχει 70 εκατομμύρια σήμερα ο Ιωαννίδης με αυτά που κάνει. Ο Ιωαννίδης είναι τρομερά επιδραστικός στο παιχνίδι μιας ομάδας. Και όχι μόνο του Παναθηναϊκού, αλλά σε οποιαδήποτε ομάδα και αν πάει με τον τρόπο και τον στυλ που έχει. Έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τεχνικά τα οποία.
Έχει χάρισμα τον παιδιάρη. Και δεν είναι μόνο τον γκολ ότι την κολλάει την μπάλα, κάνει το σλάλομ, περνάει πέντε και το βάζει. Μετά που κάνει την μπάσα με καθαρό μυαλό στον Μπακασέτα.
Αυτό είναι το τεχνικό κομμάτι, το οποίο αν θέλεις, σε πολύ μεγάλο βαθμό φτιάχνεται, δημιουργείται, δουλεύεται, σμιλεύεται.
Ναι, αλλά το να μην παίζει για τον εαυτό του ένα παίκτη είναι και εσωτερικό θέμα.
Άσε με λίγο να ολοκληρώσω ακριβώς τι θέλω να πω. Έτσι. Θέλω λοιπόν το εξής να πω. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, είναι το 50%. Είναι και το 60-70. Αυτό όμως το οποίο ο Ιωαννίδης έχει, γιατί τον ζω από πάρα πολύ κοντά, εδώ και αρκετά χρόνια, και δεν το έχω ξανασυναντήσει, γιατί ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι όλα αυτά τα χρόνια στη δουλειά, εσύ το ξέρεις καλύτερα, έχουμε ζήσει από κοντά καριέρες παιχτών των πρωτοκλασσάτων, που ξέρουμε πολλά πράγματα από το παρασκήνιο, πώς έφτασαν, πώς ανέβηκαν, πόσο δύσκολα ήταν. Αυτή την πίστη στο στόχο, αυτή την αυταπάρνηση και αυτή την, αν θέλεις,
και αυτοθυσία μπορείς να το πεις. Εγώ θα θυμίσω ότι ζήτησε ο ίδιος και έπαιξε πέρυσι τραυματίας για να πάθει υποτροπή, έτσι.
Αυτή την πίστη στον εαυτό του που έχει ο Ιωαννίδης δεν την έχω συναντήσει ποτέ σε κανέναν άλλον Έλληνα ποδοσφαιριστή όλα αυτά τα χρόνια που είμαστε σε αυτή τη δουλειά. Ο Ιωαννίδης μπορεί να του πεις ότι πρέπει να περάσεις τον τοίχο ανάμεσα και εκεί θα πάρεις την πάση για να σκοράρεις και θα σου πει θα τον κάνω. Θα περάσω τον τοίχο ανάμεσα. Είναι αυτό που λέμε, θα το πω απλά λαϊκά και να μην παραξηγηθώ, νιώθει ότι δεν τους βλέπει.
Δεν τους βλέπει.
Έτσι αισθάνεται ο Ιωάννης. Δεν τους βλέπει.
Τι έβαλε ο παιχταράς εσύ.
Την παραμονή. Τώρα, θα σου πω τώρα σε λίγο γιατί...
Όσο μιλάς, βλέπω εγώ στον υπολογιστή μπροστά, ξέρεις στο κοντρόλ τώρα εδώ στο στούντιο.
Είδες τον Τανσό το 4, πάει στη Ρώμα.
Ναι.
Δεν θα παίξει το όλη στη Ρεβάν. Θα πάει με 50 εκατομμύρια.
Βλέπω
στη Ρώμα.
Την ενέργεια του Ιωάννη ξανά και ξανά στο YouTube. Είναι απίστευτο αυτό που κάνει, ναι.
Ναι, ο Ντανσόχ
τον
έβλεπε. Τον
έβλεπε.
Ένας εξαιρετικός παίχτης. Ένας πολύ καλός παίχτης, σπουδαίος. Έπαιζε με 10 παίχτες η Λάντς από το 20 και κράταγε όλη την άμυνα μόνος του.
Ναι.
Έχει ανασχετήσει όλες τις επιθέσεις του Παναθηναϊκού.
Ναι.
Πριν από λίγο διάβαζα ότι μάλλον δεν θα παίξει τη Ρεβάνς γιατί πάει στη Ρώμα, πάει στην Ιταλία.
Ναι.
Με 50 εκατομμύρια.
Το είδα κι εγώ. Πάντως δηλαδή, σε εκείνη τη φάση πω... 5 του βγάζουν φωτογραφία. 5.
Ναι, θέλω να σου πω ότι έχει απέναντί του αμυντικούς. Το έχει ξανακάνει πάλι. Με την Εθνική Γαλλία, το έχει κάνει με τον Ακέ, το έχει κάνει με ένα σωρό παίχτες. Όταν ρωτήθηκε την παραμονή, κάποιοι μπορεί να τον κοιτάζαν και περίεργα και να τον παρεξήγησαν. Ο Φώτης είναι ένα παιδί, το οποίο αν το γνωρίσεις καλά, είναι ένα παιδί καταρχήν έχει πάρα πολύ αξιοπρέπεια. Έχει μεγαλώσει σε μια οικογένεια, η οποία τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο επίπεδο αυτό. Και ο πατέρας του Βασίλης, παλιός παίχτης του Ολυμπιακού, έχει βοηθήσει πάρα πολύ στον τρόπο και στην ανατροφή του. Αλλά είναι ένα παιδί που έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα. Αν δεν τον ξέρεις. Μπορεί και να θεωρήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό ότι είναι ένα παιδί, ξέρεις, που μπορεί να έχει καβαλήσει και το καλάμι κιόλας. Γιατί όταν τον ακούς παραμονή του αγώνα με τη Λάντς, να τον ρωτάνε δημοσιογράφοι για το πώς βλέπει την αναμέτρηση, ενώ απέναντί του είναι δύο κεντρικοί αμυντικοί που έχουν από 30 εκατομμύρια ευρώ ένας. Απαντά εφθαρσός, χωρίς να το σκεφτεί, γιατί βγάζει και αυτή την παιδικότητα της ηλικίας. Γιατί παιδί είναι ακόμα σε 23. Και λέει, έχω παίξει και μεγαλύτερους αμυντικούς. Οκ, και τι έγινε. Καταλαβαίνεις ότι αυτό δείχνει ένα παιδί το οποίο τα όρια του και τα όνειρά του δεν έχουν τα βάλει. Ο Ιωαννίδης, αν τον ρωτήσεις αυτή τη στιγμή, μπορείς να πάρεις τη φανέλα της Λίβερπουλ, της Manchester United, της Juventus, της Real, της Μπαρτσελόνα και να πας την άλλη Κυριακή να παίξεις. Θα σου πει εύκολα. Και δεν θα σου το πει γιατί έχει αυτό που λένε στο χωριό μου τη σκούφια πάνω από το κεφάλι. Θα σου το πει γιατί πιστεύει στον εαυτό του. Και αυτή η πίστη στον εαυτό του του δίνει τη δυνατότητα να κάνει πράγματα τα οποία πράγματα άλλος Έλληνας ποδοσφαιριστής πολύ δύσκολα τα έχουμε δει στο παρελθόν. Έχουν περάσει πολύ μεγάλοι Έλληνες ποδοσφαιριστές. Καλύτερη τεχνικά από τον Ιωαννίδη. Πιο δυνατή. Αλλά αυτό που συνδυάζει ο Ιωαννίδης, δηλαδή αυτή την στόφα και αυτή την πίστη που έχει στον εαυτό του και στο στόχο, τον έχει κάνει αυτό το
παρελθόν. Παρότι δεν έχει πάρει 5 πρωταθλήματα, ας πούμε.
Παρότι δεν έχει πάρει ούτε ένα πρωτάθλημα.
Ναι. Ναι. Πρόσεξε τώρα. Δεν θα τον συγκρίνω με τους ξένους, γιατί κανονικά αυτό το παιδί πρέπει να συγκρίνεται με τους μεγάλους ξένους που θαυμάζουμε κτλ. Αλλά άστο αυτό, γιατί θα σε κατηγορήσει κάποιος, ας πούμε, για ιεροσυλία τώρα. Λες, ενώ είναι 24, για κάποιον που έχει κάνει 10 χρόνια επαγγελματική καριέρα και κοστίζει 100 εκατομμύρια. Εάν μείνει στον Παναθηναϊκό, επειδή ο Παναθηναϊκός ακόμα δεν τον διαπραγματεύεται, για πώληση μιλάω. Άλλο αν δέχεται τις προτάσεις και τις απορρίπτει.
Θα σου πω και θα ξεκαθαρίσουμε λίγο για αυτό το
πράγμα. Ένα λεπτό, θα το πεις τώρα. Θα ξεπεράσει, επειδή φοράει το 7 το λέω, θα ξεπεράσει κατά πολύ το Σαραβάκο που πήρε πρωταθλήματα, που πήρε κύπελα. Θα τον ξεπεράσει, αν μείνει στον Παναθηναϊκό λέω, έτσι. Αλλά αυτό το παιδί δεν ανήκει στην ελληνική επικράτεια. Δεν μπορεί να μείνει εντός των συνόρων. Αυτό το παιδί.
Έχει βάλει πολλά θέματα για συζήτηση.
Ναι, ναι.
Να τα πάρουμε
και μετά να πάμε στον Παναθηναϊκό. Θα κλείσουμε θα το κεφάλαιο Ιωαννίδη, γιατί του αξίζει σήμερα. Ναι, και μετά θα πάμε συνολικά στον Παναθηναϊκό.
Σου λέει κάποιος, αν ο Σαραβάκος έπαιζε σήμερα, και εγώ το πιστεύω αυτό, βλέποντας αυτούς τους παίκτες που κινούνται τριγύρω με αυτά που είχε κάνει τις ομάδες τότε, γιατί εγώ τον έζησα. Ήμουν μικρός, αλλά τα θυμάμαι ξεκάθαρα. Αλλά μεγάλωσα με τον Σαραβάκο. Σαραβάκος θα κόστησε 200 εκατομμύρια συγκριτικά με αυτά που κοστίζουν οι σημερινοί παίκτες. Ναι, αλλά υπάρχει μια διαφορά και νομίζω το είπες εσύ πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Αν μείνει στον Παναθηναϊκό, είπες.
Ναι.
Αν άνοιγαν τα σύνορα τότε που ο Σαραβάκος έπαιζε ποδόσφαιρο με την ίδια ευκολία που είναι ανοιχτά σήμερα, ο Σαραβάκος δεν θα άμενε πάρα από ένα
χρόνο
στον Παναθηναϊκό για τότε.
Σωστό.
Θα τον έπαιρνε η Ρεάλ, η Γιουβέντους, η Μπαρσελόνα, η Λίβερπουλ, μια πολύ μεγάλη ομάδα. Αν μείνει, να πω κάτι για τον Ιωαννίδη. Γιατί έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Τα έλεγα και με τον Γιάννη νωρίτερα, για να καταλάβει και ο κόσμος τι γίνεται με την περίπτωση αυτή. Ο Γιάννης Αλαφούζος έχει πάρει την απόφαση ο Παναθηναϊκός να δομηθεί και να χτιστεί γύρω από τον Ιωαννίδη αυτή τη χρονιά. Οι συζητήσεις που έγιναν για να μείνει δεν περιέλαμβαναν μόνο το κομμάτι που αφορά τα λεφτά. Δεν είναι μόνο τα χρήματα σε μια συμφωνία. Περιέλαμβαναν και μια συμφωνία η οποία έχει να κάνει με το πώς θα δομηθεί η ομάδα για να βοηθηθεί και ο Ιωαννίδης και να εξελιχθεί. Κοινώ θα του πάρει παίχτες.
Εντάξει, του πήρε τώρα ένα μπλάγιο.
Πήρε Τετέ, πήρε Πελίστρη.
Πρώτα τον Τετέ και τώρα του πήρε κι άλλο πλάγιο. Βέβαια.
Βέβαια. Και θα πάρει κι άλλους δύο παίχτες ο Παναθηναϊκός. Ένα με δύο ακόμα. Πρόσεξε. Η συζήτηση έγινε στο πλαίσιο αυτό, έτσι ώστε να χτιστεί η ομάδα γύρω από τον Ιωαννίδη. Είναι αρχηγός και από εκεί και πέρα η απόφαση που πήρε ο Γιάννης Αλαφούζος δεν είναι μια απόφαση που όσοι πολλοί κάθονται και λένε κάθε μέρα ότι την πήρε γιατί θέλει Σόνι Ντέ και καλά να κρατήσει από καπρίτσιο τον Ιωαννίδη και δεν τον ενδιαφέρει πόσα λεφτά του δώσουν. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πήρε την απόφαση γιατί συμφωνήθηκε να χτιστεί ο Παναθηναϊκός γύρω από τον Ιωαννίδη. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο Ιωαννίδης θα μείνει εστέ στον Παναθηναϊκό. Εγώ, Βαγγέλη, προβλέπω το εξής. Τώρα, όπως έχουν φτάσει τα πράγματα, όσο μεγάλη πρόταση, βεβαίως στη ζωή ποτέ μιλές ποτέ, δεν ξέρεις τι ξημερώνει την επόμενη μέρα.
Εννοείται. Απλά συν πέντε σου λέω, βάλε κι άλλα πέντε.
Κρεμάσανε κουδούνια γιατί λέγαμε δεν θα έρθει ο Πελίστρη. Την προηγούμενη
εβδομάδα. Είπαμε το θέμα των μεταγραφών, είναι δυναμικό, μην επανέλθεις.
Ο Παναθηναϊκός διέψευδε και την επόμενη μέρα ανακοίνωνε. Επίσημα η ομάδα. Λοιπόν, πρόσεξε να είσαι τι γίνεται. Είναι δύσκολο ο Ιωαννίδης αυτή τη στιγμή να φύγει από τον Παναθηναϊκό υποπιένη και χρονικά τα όρια έχουν στενέψει. Και λέγουν στενέψει γιατί ο Παναθηναϊκός παίζει 29 του μήνα με τη Λάμψη. Δεν προλαβαίνει όσα λεφτά και να πάρει 30-31 να πάει να βρει εναλλακτικές. Θα διαλύσει την ομάδα, θα τη χαλάσει την ομάδα αυτή τη χρονική στιγμή. Εγώ θεωρώ ότι ο Ιωαννίδης είναι το πιο πιθανό πλέον όσα λεφτά και να έρθουν πρόταση αφού το έχουν πει πολλές φορές ότι πρόκειται να τον κρατήσουν ακριβώς για αυτό το λόγο που σου περιγράφω. Θα μείνει στον Παναθηναϊκό, αλλά δεν ξέρω τι θα γίνει, Βαγγέλη, αργότερα αν συνεχίσει.
Σε έξι μήνες ή ένα χρόνο. Ναι.
Ακριβώς. Τότε νομίζω ότι με αυτή την εικόνα που έχει είναι μετά και η.
Να είναι καλά το παιδί, θα σπάσει ταμεία και τα ρεκόρ μεταγραφή σε Έλληνα παίκτη. Όλα
δηλαδή
τα ρεκόρ.
Δεν τον κρατάει και το ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι δηλαδή, να το πω και διαφορετικά, για αμαρτία το Θεό τώρα.
Δεν το χωράει το παιδί. Μην τα ξαναλέμε. Πάμε τώρα. Πελίστρι, είδες που στο έλεγα χτες. Άμα το μάτς τον οδηγήσει, θα τον πετάξει μέσα μπροστινό.
Ναι,
βέβαια, θα τον πετάξει
το
μέσα.
Αγγίλιο, Αλόνσο.
Και είδες, τους έκανε τις ζημιές και παραλίγο να πάρει και το πέναλτι.
Βαγγέλη,
λίγο να μην είχε γυρίσει εντελώς το σώμα του αμυντικός για να θεωρηθεί ακούσιο, στο, το λέμε έτσι λαϊκά, ότι
ναι.
Δεν ήταν προέκταση του σώματος, δεν το ήθελε κτλ. Παίρνει και το πέναλτι και ισοφαρίζει 2-2.
Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου στη φάση και διαβάζω τώρα κάποιους τηλεκτρικούς διευθυντές οι οποίοι γράφουν ότι ήταν πέναλτι. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Θέλω να πω το εξής, Βαγγέλη.
Λίγο να μην είχε γυρίσει, να μην είχε πάρει κλίση το σώμα του, ότι δεν βλέπει την μπάλα, ας πούμε, την πορεία της μπάλας, είναι πέναλτι καθαρό. Λοιπόν, ναι, ναι. Λίγο να μην είχε
Βαγγέλη,
γυρίσει.
Από τη Μάντσεστερ ο Πελίστρι, δεν ήρθε από το.
Εντάξει, μιλάμε για το επίπεδο των ελληνικών ομάδων και του Παναθηναϊκού. Μιλάμε για παιχτάρα τώρα, έτσι.
Βαγγέλη, ο αέρας και μόνο.
Τον είδες με τον που μπήκε.
Πολύ ώρα να καταλάβεις ότι ο παίχτης μπήκε μέσα στο γήπεδο.
Και έπαιξε δύο ταχύτητες παραπάνω. Δύο ταχύτητες παραπάνω.
Ήταν άνετος στις κινήσεις του, στον τρόπο του, στις αντιδράσεις του. Και από εκεί και πέρα ένας ποδοσφαιριστής, τον οποίο ο Παναθηναϊκός ήθελε και έψαχνε να βρει.
Πάμε τώρα.
Και μπήκε στο ένα εναντίον
για να τα προλάβουμε, γιατί περιμένει και ο Τραπεζανίδης, γιατί ο ΠΑΟΚ έκανε πολύ μεγάλη νίκη. Περίμενε τώρα. Λες μια-δυο κινήσεις ακόμα ο Παναθηναϊκός. Είναι καλή ομάδα του Παναθηναϊκού. Πριν πάμε εκεί και στη ρεβάνς, για να δούμε. Γιατί είναι σκορ πρόκρισης. Είναι σκορ πρόκρισης αυτό, ανεξάρτητα αν έπαιζαν με 10 και αν είναι επικίνδυνοι μετά, αν βγει μπροστά ο Παναθηναϊκός, να βάλουν ένα γκολ να το δυσκολέψουν. Είναι σκορ πρόκρισης. Περίμενε. Ερώτηση.
Μ' άρεσε.
Εγώ δεν τον έχω μελετήσει πολύ.
Ναι.
Κοίτα, αλλά όταν βλέπω ποδόσφαιρο, όταν κάθομαι και βλέπω ποδόσφαιρο επίπεδου, μου αρέσει να βλέπω τις κινήσεις που κάνει ο προπονητής. Και ειδικά όταν παίζει μια αντίπαλη ομάδα με 10, έχει σημασία πώς θα ανοίξει το γήπεδο, πώς θα απειλήσει, τι εσωτερικές αλλαγές θα κάνει. Ο Αλόνσο άλλαξε δύο φορές τη μανέστρα. Άλλαξε δύο φορές τη συνταγή. Την ανακάτεψε τη σούπα. Έχει κάνει δύο εσωτερικές αλλαγές. Και όταν βγάζει τον Κότσιρα, έτσι, και,
ναι.
και στη συνέχεια που βάζει τον Πελίστρι. Αλλάζει τη διάταξη, δείχνει ότι θα πάρει το ρίσκο του όποτε και αν χρειαστεί και θα χρεωθεί το θετικό ή το αρνητικό. Έτσι είναι.
Βαγγέλη,
στον αθλητισμό έτσι είναι αυτά.
Είναι ο Ρουγουανός. Ο Αλόνσο δεν είναι βορειοευρωπαίος. Αυτό σημαίνει ότι τη ζαριά του
θα την παίξει. Έτσι.
Ακριβώς.
Ναι.
Τώρα, κατόπιν εορτής, πολλά τραγούδια τραγουδάνε οι περισσότεροι. Όλα δυστυχώς ευτυχώς κρίνονται από το αποτέλεσμα. Αν αυτές τις αλλαγές που έκανε, ας πούμε, ο Αλόνσο τις έκανε ο Τερίμ την περσινή χρονιά, θα τον είχαν κρεμάσει τα μανταλάκια. Αν αυτές τις αλλαγές που κάνει ο Αλόνσο σήμερα, ο Παναθηναϊκός δεν πάει καλά σε 2-3 παιχνίδια, θα κρεμάσουν και τον Αλόνσο στα μανταλάκια.
Εγώ πάντως τον παραδέχομαι, το παρότι δεν ισοφάρισε 2-2, δημιούργησε όμως τις προϋποθέσεις.
Γιατί δεν δημιούργησε.
Έβλεπα το μάτς, περίμενε. Σας έχω ακούσει, περιμένετε, παιδιά. Περιμένετε, παιδιά, το ξέρω. Θέλω να σου πω γιατί. Περιμένετε, παιδιά, ένα λεπτό. Α σου πω και την άλλη πλευρά, γιατί και εγώ το βλέπα με φίλους στο μάτς. Που λένε ακριβώς αυτό που είπες εσύ. Και ξέρουν μπάλα, όχι ποδόσφαιρο, μπάλα που λέτε εσείς. Ναι, άκου όμως. Εκείνη την ώρα ο προπονητής που είναι σαν αμένα σε καρφιά μεγάλα και σαν αμένα κάρβουνα, πρέπει να πάρει μια απόφαση. Εγώ τον είδα αποφασισμένο. Εγώ τον είδα, μη φοβάται. Το παίζει το χαρτί και το παίζει γερά. Αυτές τις φάσεις έκανε. 2-1 ήρθε. Ωραία, θα τον κρίνουμε την Πέμπτη. 11-11.
Σου έχω μια απάντηση ωραία τώρα. Γι' αυτό θα σου αρέσει που έγινε μετά στην συνέντευξη τύπου. Που εκνευρίστηκε ο Αλόνσο κάποια στιγμή με την ερώτηση ενός Γάλλου δημοσιογράφου.
Ναι.
Τον ρωτάω λοιπόν αυτό. Ότι ο κόουτς του λέει ότι κοίταξε να δεις. Η ομάδα προσπάθησε να παίξει από τα άκρα. Ήταν μια στρατηγική επιλογή την οποία πήρατε για να γίνει αυτό. Γιατί τις δύο φάσεις που έκανε ο Παναθηναϊκός τις έκανε στο ένα συναντίον ενός με τον Ιωνιέδη που έβαλε τον κόλ και με τον Πελίστρι που έπαιξε από τον Άξο.
Σωστά του μιλάς. Εσύ λοιπόν, έχεις δει το έργο. Έχεις δει το έργο
μια
εσύ.
Πολύ ωραία ανάλυση ο Αλόνσο εκεί.
Ναι.
Η οποία μου άρεσε πάρα πολύ. Και είπε λοιπόν ο Αλόνσο ότι κοιτάξτε να δείτε, βεβαίως λέει είναι μια στρατηγική επιλογή. Δεν κρύφτηκε πίσω από το δάχτυλό του και θέλω λέει, να φτιάξω μια ομάδα η οποία θα μπορεί να παίζει από τα άκρα, θα μπορεί να φέρνει την μπάλα πάρα πολλές φορές μέσα στην αντίπαλη περιοχή. και θα μπορώ να πατάω με πολλούς παίκτες στην αντίπαλη περιοχή για να κάνω ευκαιρίες. Λαμπρά. Αυτό μας άρεσε πάρα πολύ να το ακούμε. Το είδαμε να το παίζει ΑΕΚ με τον Αλμέιδα.
Ακριβώς. Ο προπονητής, ο καλός και ο σωστός, φτιάχνει μια ομάδα για ένα χρόνο, όχι για δύο μάτς.
Πρόσεξε τώρα να δεις, για να καταλάβει και ο κόσμος τι λέμε. Ένας Γάλλος δημοσιογράφος, λοιπόν, για να εντριγκάρει τη συζήτηση, ναι, σηκώνεται και το ρωτάει. Ωραία, λέει, μας τα λέτε, αλλά ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάνει και μια ευκαιρία που έκανε. Ο Ντάνσο έχει γίνει ο ήρωας της βραδιάς, παίζουν με 10 παίκτες αυτοί και διώχνει την μπάλα συνέχεια. Και ουσιαστικά ένα γκολ βάλετε, το οποίο ήταν μια προσωπική ενέργεια. Και του λέει, λοιπόν, ο Αλόνσο, φανερά πιο εκνευρισμένος, γιατί προφανώς δεν κατάλαβε ή έκανε ότι δεν κατάλαβε ο Γάλλος. Του λέει, λοιπόν, το εξής ο Αλόνσο. Εμείς δεν παίζουμε μόνοι μας, του λέει, μες στο γήπεδο.
Παίζουν και οι άλλοι.
Θα μελετήσαμε τη Λανς. Η Λανς είναι μια ομάδα η οποία παίζει στα 30 μέτρα ψηλά την άμυνά της, στη μεσαία γραμμή. Απόψε, θέλοντας και μη, επειδή έμεινε και με παίκτη λιγότερο, οι συνθήκες του αγώνα μεταβλήθηκαν και η Λανς έπαιξε στα 20 μέτρα εξ την περιοχή της. Αυτό, λοιπόν, ήταν μια καινούργια συνθήκη που έπρεπε να τη διαχειριστούμε την ώρα του αγώνα. Δηλαδή, όλοι βλέπουμε και έχουμε στο μυαλό μας ένα μοτίβο ποδοσφαίρου που άλλος έχει για να βάλει να παίξει. Αλλά όταν διαμορφώνονται διαφορετικές συνθήκες σε ένα ματ, εκεί είναι ο προπονητής για να αλλάξει την ισορροπία. Ο Αλόνσο, λοιπόν, το έκανε αυτό το βράδυ. Και συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες. Έχεις δίκιο. Είναι ένας τέτοιος προπονητής. Ξέρεις τι φοβάμαι μόνο από τον Αλόνσο? Είναι άτυχος, Βαγγέλη.
Ναι, εντάξει,
και αυτό δεν είναι. Πρέπει να έχει φτιάστρο για
Άρη,
να πας παρακάτω.
Αυτό, άκου να σου πω.
Και θα το αναλύσουμε.
Αυτό δεν είμαστε.
Κοντό,
ναι, δεν είμαστε. Θα σε ακούει σίγουρα.
Μια ανάλυση ο Χρήστος μια μέρα.
Άκου να δεις, Άρη. Δεν είμαστε μάντης. Ούτε μάντης είμαστε, ούτε αστρολόγοι. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Άμα ξέραμε, θα το ποντάραμε. Βέβαια. Όμως η βάση του είναι η εξής. Πάω να παίξω αυτό το ποδόσφαιρο που σας παρουσιάζω, κύριοι, όχι για μια εβδομάδα, όχι για 15 μέρες. Πάω να παίξω για να κάνω ομάδα για τη σεζόν ολόκληρη. Και μη σου πω για το πλάνο που έχω υπογράψει. Διετίας, τριετίας, πενταετίας. Δεν ξέρω τι έχουν συνεννοηθεί με τον ιδιοκτήτη, εντάξει.
Αυτός... Εκεί σου λέω παίζει ρόλο το άστρο, γιατί τα παιχνίδια τώρα αυτά είναι συνεχόμενα. Αν ο Παναθηναϊκός μείνει εκτός Ευρώπης,
ναι, γιατί λες το γνωστό, στην Ελλάδα ζούμε. Ναι, στην Ελλάδα ζούμε και δεν υπάρχει υπομονή. Αυτό λες.
Δεν υπάρχει υπομονή, ακριβώς. Εδώ σε κάνουν βασιλιά τη μία μέρα και την άλλη σε σταυρώνουν. Για χάρη γούστο.
Πάμε λοιπόν σε αυτό τώρα. Γιατί έχουμε ρεβάνς μπροστά. Τώρα το μάτς νομίζω είναι εύκολο, έτσι. Το μάτς του πρωταθλήματος.
Δεν είναι εύκολο.
Εντός εισαγωγικών.
Ξέρεις που έχει εδώ ενδιαφέρον να δούμε. Που
με το Λεβαδιακό δεν είναι το μάτς, κάνω λάθος.
Rotation. Θα κάνει rotation ο Αλόνσο τώρα την Κυριακή για να πάει να παίξει με τη Λάντ μετά.
Θα κάνει. Αλλά όχι το rotation. Θα κάνει. Αλλά όχι εκείνο που έκανε με τον Αστέρα. Και κάηκε. Θα κάνει. Με το Λεβαδιακό δεν παίζει. Δεν το έχω δει το πρόγραμμα.
Δεν είναι ο Λεβαδιακός, έτσι.
Κάτσε, περίμενε. Να το επιβεβαιώσω. Με το Λεβαδιακό δεν παίζει.
Με το Λεβαδιακό, ναι.
Εντάξει, θα κάνει ρωτήσεων, αλλά δεν αλλάξει και τους 11. Θα αλλάξει 2-3.
Όχι, είναι άλλη ομάδα, βέβαια. Αστέρας είναι πιο ποιοτική ομάδα.
Τώρα λοιπόν όλα τα λεφτά είναι την ερχόμενη εβδομάδα. Τώρα, α τη Λιβαδιά. Τώρα τα λεφτά.
Η Λιβαδιά είναι την επόμενη εβδομάδα.
Μπράβο. Εδώ σε θέλω.
Έχει κάνει μια σωστή κίνηση, είπα, Παναθηναϊκός το βράδυ αμέσως μετά το τέλος του αγώνα.
Για τα εισιτήρια.
Ακριβώς, η οποία νομίζω είναι ένα credit.
Για πες το.
Πολύ φτηνά, πολύ φτηνά. Φυσιολογικές τιμές, 15-20.
Πόσα εισιτήρια θα βγουν 60.000 ή περισσότερα?
Περίπου από 50.000 εισιτήρια.
Μα αυτό πρέπει να είναι ο στόχος. Συμφωνώ μαζί σου, να γεμίσει, να πάνε όλοι, να διατεθεί μέχρι ενός.
Το 80% των εισιτηρίων που αρχίσαν ήδη να κυκλοφορούν από σήμερα, έτσι. Το 80% οι τιμές τους είναι 15 ευρώ, 20 ευρώ, 25 ευρώ και 40 ευρώ. Δηλαδή μπορεί άνετο άλλος να πάρει το παιδί του. Να πάρει την οικογένειά του ένας πατέρας, μια οικογένεια να πάει.
Κοίτα, 15, έτσι όπως
εξελίχθηκαν
τα πράγματα, με το γεγονός ότι δεν έχει φύγει ο Ιωαννίδης, ότι ήρθε ακόμη και ο Πελίστρη, και με το αποτέλεσμα με τον Άγιαξ, συν το χθεσινό, θα ακουστεί πρόωρο. Ναι, είναι το μάτς χρονιάς.
Είναι, Βαγγέλη, γιατί...
Για πολλούς λόγους. Για πολλούς λόγους.
Και για τον Παναθηναϊκό.
Και για τον προπονητή, και για τους παίκτες, και για τη διοίκηση, και για όλους.
Και για τη Λάντς και για τον Παναθηναϊκό, η απώλεια της ευρωπαϊκής συμμετοχής τέλους Αυγούστου δεν είναι ό,τι καλύτερο για μια ομάδα η οποία έχει βάλει στόχους. Γιατί είναι πολλά τα αντίσου που σου δίνει η Ευρώπη, πέρα από τα οικονομικά θέματα. Από εκεί και πέρα έχει γίνει μεγάλη κουβέντα, ίσως γιατί καθυστέρησε ο Παναθηναϊκός κάποιες μεταγραφές, αλλά το έλεγα και νωρίτερα, καμία μεταγραφή στην Ευρώπη, ομάδα επίπεδου του Παναθηναϊκού, οικονομικά να φέρουμε πριν το 15 Αυγούστου, δεν μπορεί να κλείσει. Αν ήθελες να πας να κλείσεις τον Πελίστρη 10 Ιουλίου για να τον έχεις στην προετοιμασία,
θα δίνεις 18.
Να τουλάχιστον 18. 14 εκατομμύρια πρέπει να δώσεις. Θυμάστε. Άσε που δεν είναι, θα πείτε δεν θα έχει πείσει με τίποτα τον Πελίστη να έρθει σε ένα μήνα που ήταν ο Αλόνσο εδώ. Γιατί ο Πελίστη στην Ελλάδα ήρθε για τον Αλόνσο. Για κανέναν άλλο. Κανέναν δεν ήξερε εδώ. Ούτε για τα λεφτά ήρθε τα υπέρογκα τα οποία ο Παναθηναϊκός τον επινοικίασε το 55%. Ούτε για τίποτα άλλο. Ήρθε για τον Αλόνσο.
Πέρα από τις άλλες μία ή δύο κινήσεις που λες για τον Παναθηναϊκό, δεν πιστεύω ότι πλέον λέω ότι μπορεί να πάρει κι άλλον τέτοιο παίκτη και να τον ρίξει μέσα την Πέμπτη. Όποιος και να πάρει, για
όχι,
μετά.
Όχι,
για μετά.
Δεν προλάβει.
Την Πέμπτη θα πάει με αυτούς. Την Πέμπτη θα πάει με αυτούς. Μάλιστα.
Με ένα πιο πολύ παράλληλα μεγάλο ενδιαφέρον έχει να δούμε και ποιοι θα φύγουν. Γιατί δεν φεύγουν εύκολα οι παίκτες.
Ναι.
Φαίνεται τους αρέσει η ζωή στην Ελλάδα.
Εντάξει,
δεν είναι βέβαιο ότι θα φύγουν όλοι αυτοί.
Μα και δεν είναι και εύκολο εδώ... και να βρει αντίστοιχα συμβόλαια.
Ναι, και εδώ έχει ένα πονοκέφαλο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή. Και έναν ταλκά, θα έλεγα, ο τεχνικός διευθυντής. Θα πρέπει να αποσυμφορηθεί το ρόστερ από βαριά συμβόλαια τις επόμενες 10 μέρες. Και είναι αρκετοί παίκτες αυτοί, Βαγγέλη, δεν είναι ένας.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι ο Αϊτόρ, είναι ο Πέρεθ, είναι ο Βιλένα, όπως φαίνεται, που δεν υπολογίζεται.
Αφού τον άλλαξε με τον Μπελίστρη, βεβαίως, συμφωνώ.
Είναι ο Βέρμπιτς, είναι ο Βέρμπιτς. Είναι ο Σπόραρ, ο οποίος Σπόραρ χθες το βράδυ πάλι δεν τον χρησιμοποίησε ο Αλόνσο και έβαλε, ενώ θα μπορούσε να τον κάνει δίδυμο με τον Ιωαννίδη εκεί που πίεζε ο Παναθηναϊκός το 80, προτίμησε πάλι τον Γερεμέγεφ να βάλει.
Ναι, το είδαμε. Το λοιπόν, Άρη, να σε ρωτήσω κάτι. Είπες νωρίτερα για 20 εκατομμύρια για τη μεταγραφή του Ντάνσο στη Ρώμα, ε? Προκύπτει τώρα ότι ζητάει κάτι παραπάνω η Λανς.
Δεν είπα 20.
Πόσα είπες? Δεν το θυμάμαι. 40, α, είπε 40. Εκεί κάπου θα πάει. Για να γίνει, πρέπει να πάει εκεί το συνολικό νούμερο παίκτη και ομάδα. Παίκτη και ομάδα. Ναι.
Έλα. Αν ήμουν η Ρώμα.
Βλέπω τώρα ένα γαλλικό δημοσίευμα, γι' αυτό το λέω.
Βαγγέλη, και 60 θα έδινα εγώ γι' αυτό τον παίκτη.
Το πιστεύεις?
Με εντυπωσίασε, όχι τον πιστεύω.
Ναι.
Έπαιζε με 10 παίκτες η Λανς και δεν καταλάβαινε ότι οι ομάδες έχουν αριθμητική ανισορροπία.
Τώρα, για να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο. Φοβερή ατμόσφαιρα στο γήπεδο, ε?
Καταπληκτική ατμόσφαιρα. Καταπληκτική, και το συζητάγαμε και με τους συναδέλφους.
Ναι.
Εδώ ψάχνουν οι ομάδες να πάνε να κάνουν μπουτίκ, να πάνε να κάνουν μαγαζιά, να πάνε να κάνουν. Ποδοσφαιρικά γήπεδα θέλει ο κόσμος.
Ναι.
Ποδοσφαιρικά γήπεδα. Να πηγαίνει να απολαμβάνει 40.000 θεατές, να πηγαίνει να απολαμβάνει τον δρόμο.
Δεν μου λες, στο τέλος ήταν στεναχωρημένοι στον Παναθηναϊκό που δεν κάνανε το 2-2, έτσι. Αυτό λέει η λογική.
Σαφέστατα.
Είχαν ευκαιρία όταν οι άλλοι έμειναν και με 10.
Γιατί όταν παίζει με παίκτη παραπάνω,
ναι,
αλλά και πέρα. Το μη χειρόν βέλτιστο στον Βαγγέλη, γιατί η εικόνα του αγώνα δεν σου αφήνει πολλά περιθώρια να, να έχεις ελπίδα, ας πούμε, από τη στιγμή που όπως μπήκε τον γκολ ο Παναθηναϊκός δεν έχασε ευκαιρίες το βράδυ απέναντι στη Λάνση.
Δεν έχει σημασία, το σκορ είναι σκορ πρόκρισης και η εικόνα ήταν καλή για μένα. Ήταν καλή.
Ναι, και μια φλίαρη υπεροχή.
Έτσι, πρέπει να είναι ουσιαστικός και αποτελεσματικός στην Αθήνα. Αυτό.
Είναι άλλο το παιχνίδι της Αθήνας. Πρέπει να ανέβει ένα γολγοθά, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
Τα γκολ δεν μετράνε τα εκτός έδρας, τα έχουμε πει αυτά πολλές φορές.
Δεν μετράνε τα εκτός έδρας και για μένα η Λανς, Βαγγέλη, είναι φαβορή αυτής της αναμέτρησης.
Επειδή είναι σε καλύτερη κατάσταση, έτσι, πιο δεμένη ομάδα.
Ναι, ναι, με ένα 60-40.
Κοίτα, άμα γίνει καμίνι το στάδιο, θα αλλάξουν πολλά δεδομένα.
Μα είναι άλλο το παιχνίδι. Στο ποδόσφαιρο πάντα διαλλάζουν τα πράγματα.
Το γκολ του Ιωαννίδη, ο θόρυβος που γίνεται, το γκέλ που έκανε, αυτή η ενέργεια που παίζει παντού, σε όλα τα μίντια, τα ποδοσφαιρικά, ολόκληρης Ευρώπης, μην πω, ολόκληρου του πλανήτη, και ακούγομαι υπερβολικός, έχει αλλάξει λίγο το, όχι λίγο, έως πολύ την ψυχολογία στον Παναθηναϊκό. Θα είναι άλλο μάτς, ένα καινούργιο εντελώς διαφορετικό μάτς την Πέμπτη. Πέρα από τις τακτικές.
Ζωντανό τον Παναθηναϊκό Ιωαννίδη με τον κόλλα.
Ναι, αυτό είναι.
Αλλιώς θα μιλούσαμε για ένα άλλο παιχνίδι την επόμενη εβδομάδα.
Πέμπτη βράδυ, έτσι. Πέμπτη βράδυ.
Πέμπτη βράδυ, ναι, ναι.
Ευχαριστώ πολύ, Άρη, καλή ξεκούραση. Έλα.
Καλά,
φιλιά, φιλιά, γιατί πρέπει να πάμε Μαρία Παπακυρίτση, αν έχει τραγουδάκι, τραγουδάκι, αν έχει κανένα break. Και μετά Γιώργο Τραπεζανίδη για τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, Μαρία Παπακυρίτση, συνεχίζουμε. Πάμε Θεσσαλονίκη. Γιώργος Τραπεζανίδης, βοήθησε ο ΠΑΟΚ, μείναμε στη 15η θέση. Η Ελλάδα, λέω, στη βαθμολογία τη UEFA. Ο ΠΑΟΚ Ντόρτια, 4 με τη Σάμο Γκρόβερς. Και έχουμε θέματα πολλά. Ωραίες ιστορίες, Γιώργο Τραπεζανίδη. Και Κουλιεράκης στο αντίο. Και την ιστορία με του πέναλτι. Και Ντέλια σε επανεμφάνιση και με γκολ. Αυτό εννοώ.
Ναι, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι,
καλό μεσημέρι. Λοιπόν, όλα πήγαν καλά. Καλά για τον ΠΑΟΚ.
Ναι, και μάλιστα μετά από ένα πρώτο ημίχρονο που δεν πήγαν τόσο καλά. Προς το τέλος εκεί ακυρώθηκε ένα κανονικό γκολ του ΠΑΟΚ. Μετά ήρθε ένα επικό αυτό γκολ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημίχρονου για να γίνει το 1-0, να ανοίξει το σκορ δηλαδή. Ο ΠΑΟΚ έκανε και το 2-0 στην αρχή. Μετά η Σάμροκ έμεινε με 10 παίκτες στο 52, πολύ νωρίς, και εκεί κάπου ξεκαθάρισε η κατάσταση. Από μια ομάδα, ο ΠΑΟΚ, εντάξει, χαμηλότερη δυναμικότητα, σίγουρα η πρωταθλήτρια Ιρλανδίας. Νομίζω, Βαγγέλη, ότι το πιο σημαντικό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι ουσιαστικά εξασφάλισε τη συμμετοχή του στην League Phase του Europa League, δηλαδή μια διοργάνωση με 36 ομάδες στα πρότυπα του Champions League, με 8 αγώνες απέναντι σε διαφορετικούς αντιπάλους και μάλιστα από ένα πρώτο γκρουπ που μπορεί να είναι η Manchester United, η Ρώμα, πολύ υψηλό επίπεδο δηλαδή. 4 αγώνες εντός, 4 εκτός. Το 4-0 δίνει στον ΠΑΟΚ ουσιαστικά το εισιτήριο. Μένει βέβαια και η ρεβάνς την επόμενη Πέμπτη στο Δουβλίνο στις 10 το βράδυ. Και αυτό είναι το κέρδος, ότι ο ΠΑΟΚ, παρότι πέρασε από κάποιες διακυμάνσεις τη σεζόν από την αρχή και με τον αποκλεισμό από τη Μάλμε, έχει ανέβει ένα επίπεδο. Δηλαδή από το Conference πήγε στο Europa, που είναι μια δυνατή διοργάνωση, ο θάλαμος πριν από το πολύ πιο δυνατό Champions League, αλλά σίγουρα υπάρχει μια πρόοδος πάνω σε αυτό, θεωρώντας δεδομένο ότι θα ξεπεράσει το εμπόδιο της Shamrock Rovers και θα πάει σε αυτή τη διοργάνωση, η οποία μάλιστα με 8 αγώνες, επαναλαμβάνω, και όχι 6 όπως ήταν στη φάση των ομίλων, θα τραβήξει και περισσότερο. Δηλαδή θέλω να πω ότι θα υπάρχουν αγώνες και στη Θεσσαλονίκη μέχρι τέλος Ιανουαρίου 2025, 30 Ιανουαρίου, τελευταία αγωνιστική, η 8η. Αρχής γενομένης βέβαια, 25 με 26 Σεπτεμβρίου. Άρα λοιπόν έχει κάνει ένα βήμα και μια σημαντική επένδυση στην ποδοσφαιρική σεζόν ο ΠΑΟΚ. Με αυτόν τον τρόπο, περνώντας με το 4-0 στον πρώτο αγώνα των play-off του Europa League. Και σε αυτή τη φάση νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει και η ανάλογη ικανοποίηση. Βέβαια, μένουν ανοιχτά θέματα, τα συζητούσαμε και χθες, που έχουν να κάνουν με τις μεταγραφικές κινήσεις, γιατί το Europa Link συν της άλλης έχει και απαιτήσεις. Δηλαδή, θα υπάρχουν δύσκολα παιχνίδια πέρα από τις υποχρεώσεις στην Ελλάδα, ενώ ένας κεντρικός μέσος, ένας χαφ σίγουρα, και ένας στόπερ επίσης, γιατί ο Κουλιεράκης χθες έκανε την εμφάνιση, βοήθησε με το δικό του τρόπο, ήταν στο κέντρο της άμυνας, έβαλε ο ίδιος τον επίλογο της βραδιάς στις δηλώσεις που έκανε, λέγοντας «φεύγω με ψηλά το κεφάλι, θα επιστρέψω μελλοντικά γιατί εδώ είναι το σπίτι μου». Και δεν ξέρω τώρα, χθες είπα ότι ήταν η τελευταία του εμφάνιση στην Τούμπα, επιμένω σε αυτό, είχα και κάποιες πληροφορίες. Το ζήτημα είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει αγώνα πρωταθλήματος με τον Πανετολικό την Κυριακή, με την δεύτερη αγωνιστική στην Τούμπα, εντός έδρας στο παιχνίδι. Ο Λουτσέσκου προφανώς θα αναζητήσει λύσεις στο κέντρο της άμυνας που θα τις έχει και μετά τον Κουλιεράκη. Υπάρχει και η ρεβάν στο Δουβλίνο, που είναι, όπως πάμε, την επόμενη εβδομάδα. Εγώ πιστεύω ότι είναι ένα παιχνίδι διαδικαστικού χαρακτήρα. Ο ΠΑΟΚ θα κυνηγήσει και δεύτερη νίκη για να δώσει ακόμη περισσότερους βαθμούς και να μας σταθεροποιήσει στην 15η ενός ελληνικό ποδόσφαιρο και να προοπτική ακόμη πιο ψηλά. Δεν ξέρω αν ο Κουλιεράκης θα ξαναπαίξει, αλλά το βέβαιο είναι ότι χθες ήταν το πρόσωπο, χειροκροτήθηκε και έγινε αυτό που είπες
με το
πέναλτι. Τώρα εκεί όλο το γήπεδο φώναζε Κουλιεράκης για την εκτέλεση. Ετοιμάστηκε για την εκτέλεση, να το κλείσει με τον καλύτερο τρόπο. Ο Ρώσος επιθετικός, ο Τσάλοφ, ο οποίος κυνηγάει ένα γκολ σε αυτές τις εμφανίσεις που έχει κάνει και είναι, ξέρεις, η επιμονή του φόρ να δείξει ότι κάνει καλά τη δουλειά του. Ενώ ήδη για τον Τζάλοφ οι κριτικές είναι καλές, δηλαδή δείχνει ότι την έχει τη θέση. Τώρα
ένα γκολ να σπάσει το ρόδι. Ναι, αυτό είναι.
Ναι, Και δεν μπήκε το πέναλτι, μετά δοκάρι και όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, μπήκε και στο 90-5 το τέταρτο γκολ. Και εκεί νομίζω ο ΠΑΟΚ, μετά από τρία παιχνίδια που είχε βάλει στην Τούμπα φέτος, τρία γκολ.
Βάζει τέσσερα.
Έβαλε τέσσερα και δεν δέχτηκε και γκολ, γιατί στα προηγούμενα είχε δεχθεί.
ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τον Γκόμες μέχρι το 27.
Ναι, και με ένα βίντεο που υπάρχει. 20χρονος, Μεξικανός, γεννημένος στις ΗΠΑ. Έχει παίξει εντωμεταξύ στις μικρές εθνικές ομάδες και των δύο χωρών. Δεν έχει επιλέξει ακόμη. Είναι μια περίπτωση σαν backup του Ράχμαν Μπάμπα. Ανακοινώθηκε και επίσημα, αλλά όπως είπα και πριν, Βαγγέλη, νομίζω ότι όλο το ενδιαφέρον τώρα, με δεδομένη τη συμμετοχή για μένα, επαναλαμβάνω, και φαντάζομαι και για κοινή λογική, στο Europa League των 36 ομάδων, τη League Phase, εκεί είναι προφανές ότι θα αναζητηθούν ενισχύσεις.
Ναι,
και νομίζω ότι από σήμερα κιόλας θα πρέπει να περιμένουμε κάποια στιγμή και τις εξελίξεις. Ένα άλλο που κυκλοφόρησε.
Περίμενε. Δεν χάνουμε χρόνο, αν εννοείς αυτό. Του Ιβάν Καρπόφ, το δημοσίευμα.
Ναι, τώρα αυτό. Αυτή η μάστιγα με τα social media της δίθεν δημοσιογραφίας. Δηλαδή, ναι, βγήκε ένας Ρώσος και λέει σήμερα, ναι, ότι απολύεται ο Λουτσέσκου στο τέλος του μήνα και αναλαμβάνει ο Βλάντα Νίβιτς. Την επομένη, δηλαδή, που ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στο Europa League στην επόμενη φάση. Εντάξει, το αφήνουμε εκεί, γιατί η ΠΑΕ ασχολήθηκε, ναι, και έκανε λόγο για επική μπούρδα. Οπότε σταματάμε εδώ.
Λοιπόν, τι άλλο υπάρχει? Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να συζητήσουμε, όχι μόνο από τον ΠΑΟΚ, γενικότερα από τη Θεσσαλονίκη?
Ναι, ναι. Ο ΠΑΟΚ, όπως πάμε, περιμένει τον αγώνα της Κυριακής. Μια μέρα πριν πάει στις Σέρες ο Άρης να δώσει το δεύτερο παιχνίδι με κόσμο στο πλευρό του. Έχουν ζητηθεί 2.000 εισιτήρια. Το παιχνίδι στο γήπεδο των Σερών, που πήρε μέσα στην εβδομάδα άδεια λειτουργίας, έχει ανακαινιστεί. Θα δούμε και αύριο την εικόνα στον αγώνα με τον Πανσεραϊκό, που άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις στην πρεμιέρα απέναντι στον ΠΑΟΚ. Έχασε το παιχνίδι με 3-2. Για τον Άρη υπάρχουν δύο πολύ σημαντικές επιστροφές που ενισχύουν την μεσαία γραμμή. Ο Τσέχος Νταρίντα, που ήταν πέρσι και το ένα πολύ βασικό κομμάτι της ομάδας, είναι ξανά διαθέσιμος, θα είναι, όπως όλα δείχνουν, στην αρχική ενδεκάδα. Από εκεί και πέρα ο Μάντζιος έχει επιλογές, περιμένει βέβαια και κάποιες μεταγραφικές εξελίξεις. Πάντως το παιχνίδι ο Άρης έχει στόχο, όπως ο Μάντζιος έκανε δηλώσεις, είπε ότι είναι στόχος μόνο η νίκη. Ο Άρης, που αναδείχθηκε ισόπαλος με τον Ατρόμητο στην πρώτη αγωνιστική, ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία και το παιχνίδι είναι αύριο στις 8 στο γήπεδο των Σερών.
Λοιπόν, κάνε μια πάσα ωραία στον Νίκο Τσόνι για Μίλτο Τεντόγλου. Το δες χθες, το δες. Το μπάζερ μπίτερ, το δες το μπάζερ μπίτερ.
Ήμουν στην Τούμπα, αλλά αυτό πλέον...
Στα highlights.
Το είδα εννοείται, και θα το έχουμε τώρα και στην εκπομπή με ειδική περιποίηση. Αλλά μαζί με τα τυριά είχαμε χθες και τη φωτογραφία με τα 3 κιλά που πήραν ο Καραλής και ο Τεντόγλου στους διοργανωτές. Ένα ελβετικό τυρί στη Λοζάνη. Αλλά, πραγματικά,
το τυρί, κουμπάρε, το τυρί.
Παρότι το άλμα δεν ήταν μεγάλο, κατάφερε και πάλι στο τέλος να πει ότι είμαι εγώ εδώ και να κάνει αυτό που ξέρει, δηλαδή να πάρει την πρώτη θέση. Δεν ξέρω αν στη συνέχεια, αν ο Νίκος έχει και επιπλέον πληροφορίες, αν στη Ζυρίχη θα τον δούμε σε λίγο καλύτερη κατάσταση, αλλά εντάξει, είναι ο Μίλτος.
Θα το πει ο Νίκος σε λίγο, γιατί θα βάλουμε τραγουδάκι ανάμεσα. Ευχαριστώ. Ωραία. Γιώργο, ευχαριστώ. Καλή
εγώ.
Εκπομπή το απόγευμα, θα το ειδώ και πάλι. Ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια. Καλή
Γιώργος Τραπεζάνης, από Θεσσαλονίκη. Μαρία, συνεχίζουμε.
Make it like this. No one in your body. Yeah, you can be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself.
Standing in the Hall of Fame.
Λοιπόν, δεν πειράζει, θα τον έχουμε τη Δευτέρα. Το Νίκο, λέω, τον Τζόνι. Ανηλυμένες υποχρεώσεις. Είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΓΑΣ. Μην ξεχνάμε. Οπότε έχουν θέματα. Πάντως ο Μίλτος έκανε και χθες ένα μικρό θαυματάκι. Λοιπόν, χρειάζεται αυτόν τον ανταγωνισμό. Θέλει κίνητρο για να τους κερδίζει. Έστω την τελευταία προσπάθεια. Νίκησε και χθες ο Τεντόγλου. Δεν ξέρω από ποιον μπορεί να χάσει. Όχι τώρα. Τα επόμενα 3-4 χρόνια δεν φαίνεται αντίπαλο. Δεν φαίνεται αντίπαλος. Ρωτάτε κάποια πράγματα για τα μπασκετικά, δεν υπάρχει καμία ουσιαστική εξέλιξη. Από μέρα σε μέρα θα ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση του Παναθηναϊκού με τον Ομέρ Γιούρτσεβεν. Δεν έχει αλλάξει κάτι για να σας δώσουμε κάποιο άλλο στοιχείο αυτή τη στιγμή. Και κλείνουμε με τα ποδοσφαιρικά του Ολυμπιακού. Να περιμένουμε τις εξελίξεις από το Σαββατοκύριακο και μετά. Δεν ξέρω αν μέχρι το απόγευμα υπάρξει κάτι επίσημο. Από το Σαββατοκύριακο και μετά όμως θα υπάρξουν ουσιαστικές, οριστικές εξελίξεις. Τα ονόματα. Τα ονόματα είναι γνωστά, τα πάμε και χθες. Να τα ξαναλέμε. Τα ίδια ονόματα παίζουν, είναι στο ταμπλό. Θα γίνουν οι μεταγραφές. Η Μαρία Παπακυρίτση ήταν στους ήχους, ο Αντώνης Παναγιωτόπουλος και ο Κωνσταντίνος Καρατζάογλου στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Έρχεται μετά το τελευταίο μας τραγουδάκι ο Κώστας Κούκουλας με τη Δίωρη, με Συνδρινή, Ραδιοφημερίδα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Τα ξαναλέμε τη Δευτέρα το μεσημέρι, λίγο μετά τη μία. Γεια και χαρά. One man washed on an empty beach. One man.